เชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษบอกปัดข้อตกลง Brexit ฉบับแก้ไขของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์อัยการสหรัฐดำเนินคดีกับดาราฮอลลีวูดโค้ชกีฬามหาวิทยาลัยและผู้ดูแลการสอบราว50คนในข้อหาสมคบคิดโกงการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสั่งถอนเจ้าหน้าที่การทูตที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกจากเวเนซุเอลาในสัปดาห์นี้และองค์การการบินพลเรือนหรือ FAA ของสหรัฐยังไม่มีคำสั่งใดๆเรื่องเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX 8ขณะที่หลายประเทศในยุโรปและเอเชียสั่งห้ามใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมในช่วงธุรกิจนะครับรายงานสุขภาพวันนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนประเทศต่างๆทั่วโลกให้เตรียมรับมือไข้หวัดใหญ่ระบาดและส่งท้ายวันนี้ครับเสียงปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ระบุเพศเสียงแรกของโรคจำเป็นแค่ไหนติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในอังกฤษนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติปฏิเสธข้อตกลงแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ฉบับล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อปรับแก้เงื่อนไขเรื่องการเปิดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์โดยการลงมติในวันอังคารนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการลงมติ3วันในสัปดาห์นี้ที่จะกำหนดเงื่อนไขและอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปในเวลาต่อไปเคนเบรดี้ไมเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติไม่รับข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์391ต่อ242เสียงนะครับซึ่งจะนำไปสู่การลงมติอีกครั้งในวันพุธว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปครั้งนี้หรือไม่นะครับและหากการลงมติในวันพุธนี้ผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีข้อตกลงก่อนที่จะแยกตัวก็จะมีการลงมติต่อเนื่องไปในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะขอเลื่อนเวลาการเจรจาข้อตกลงดังกล่าวกับทางสหภาพยุโรปออกไปก่อนหรือไม่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเมย์พยายามโน้มน้าวให้สมาชิกรัฐสภาของอังกฤษยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งเธอได้เจรจากับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์เป็นผลสำเร็จเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพื่อรับประกันว่าจะมีการเปิดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของ EU กับไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษภายหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU แล้วแต่หลังจากที่พ่ายแพ้ในการลงมติในข้อตกลงดังกล่าวนายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวนะครับว่าตนยังเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดในการแยกตัวออกจาก EU นั้นก็คือการทำอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับทางด้านนายเจอร์มี่คอร์บินผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเมย์ลงจากตำแหน่งและจัดการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่เธอพ่ายแพ้ในการลงมติในข้อตกลง Brexit อย่างถล่มทลายมาแล้วถึง2ครั้งโดยข้อตกลงฉบับแรกที่ไม่ผ่านรัฐสภาอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมระบุให้มีการเปิดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือต่อไปรวมทั้งยังให้อังกฤษอยู่ภายใต้ระบบศุลกากรเดียวของสหภาพยุโรปจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ระหว่างกันได้นะครับแต่ผู้ที่ต่อต้านข้อตกลงนี้เกรงว่าอังกฤษจะยังต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมๆของ EU และไม่สามารถควบคุมนโยบายการค้าของตนเองได้อย่างอิสระโดยผู้นำฝ่ายค้านบอกนะครับว่าข้อตกลงทั้งสองฉบับนั้นยังไม่สามารถบรรเทาความกังวลในส่วนนี้ได้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวในวันอังคารว่า EU ได้พยายามให้ข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อช่วยจัดการกับปัญหาของอังกฤษไปแล้วอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลบอกปัดที่จะกล่าวถึงการขยายเวลาการเจรจาให้กับอังกฤษหรือจะเลื่อนเวลาการแยกตัวของอังกฤษออกไปก่อนหรือไม่นะครับ ส่วนนายยุงเคอร์ประธานคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรปก็บอกว่าเวลาของอังกฤษกำลังจะหมดลงและหากไม่ยอมรับข้อตกลงฉบับล่าสุดนี้ Brexit ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และข่าวใหญ่ในสารัฐข่าวหนึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดเผยเรื่องการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับขบวนการโกงการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะครับโดยผู้ที่ถูกทางการตั้งข้อหาประกอบด้วยผู้ปกครองโค้ชกีฬามหาวิทยาลัยผู้คุมสอบและผู้ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเองด้วยและในบรรดาผู้ปกครองที่ถูกตั้งข้อหาที่มีการเปิดเผยในวันนี้มี2ดาราฮอลลีวูดคือFelicity Huffman จากซีรีส์ Desperate Housewives กับ Lori Loughlin จากละครแนวตลก Full House รวมอยู่ด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ปกครองที่ยอมจ่ายเงินหลายแสนดอลลาร์เพื่อบิดเบือนคุณสมบัติและโกงผลสอบของลูกๆเพื่อให้ลูกของตนได้รับการตอบรับเข้าสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหรัฐในระดับปริญญาตรีอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเยลสแตนฟอร์ดและจอร์จทาวน์เป็นต้นอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวด้วยว่ากรณีการกระทำผิดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการตอบรับแต่เป็นการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่ละเป็นการโกงคะแนนสอบรวมทั้งเป็นการบิดเบือนคุณสมบัติของลูกหลานตนเองอย่างเช่นแอบอ้างว่าเป็นนักกีฬาเป็นต้นครับหนึ่งในข้อกล่าวหาระบุว่าที่มหาวิทยาลัยเยลหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลหญิงรับเงิน 40,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยให้นักเรียนคนหนึ่งสามารถเข้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ CEO ของบริษัทโบอิงเดนิสมูเลนเบิร์กให้คำมั่นย้ำยืนยันต่อประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเครื่องบินโดยสารรุ่น 737 MAX 8นั้นมีความปลอดภัยและโบอิงแถลงว่ายังไม่มีแผนการใดๆที่จะออกประกาศแนะนำให้สายการบินต่างๆระงับใช้เครื่องบินรุ่นนี้และ FAA หรือองค์การการบินพลเรือนสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกคำสั่งใดๆเกี่ยวกับการห้ามเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8นี้ขึ้นบินถึงแม้ว่าหลายประเทศทั้งในยุโรปและในเอเชียจะมีคำสั่งห้ามนำเครื่องบินดังกล่าวขึ้นบินไปแล้วก็ตามเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอในช่วงธุรกิจครับลงไปที่เวเนซุเอลานะครับปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศในเวเนซุเอลาดำเนินเป็นวันที่6ติดต่อกันและในวันนี้หรือเมื่อคืนที่เพิ่งผ่านมานะครับนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐจะถอนเจ้าหน้าที่การทูตที่เหลืออยู่ในสถานทูตสหรัฐที่เวเนซุเอลากลับประเทศภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่เลวร้ายลงในเวเนซุเอลาและว่าการมีเจ้าหน้าที่หรือคณะที่ทำงานทางการทูตหลงเหลืออยู่ในสถานทูตสหรัฐที่เวเนซุเอลานั้นเป็นปัญหาอุปสรรคต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกประกาศเรียกตัวเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ทำงานด้านเร่งด่วนสำคัญฉุกเฉินออกจากเวเนซุเอลามาแล้วนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีนิโคลา มาดูโรประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมครับและวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัทโบอิงลดลง 6% รวมเป็นราคาที่ตกลงในช่วง2วันหลังจากที่มีข่าวเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ตกลงที่เอธิโอเปียหุ้นของ Boeing ตกลงกว่า 11% แล้วในขณะเดียวกันภาวะตลาดหุ้นสหรัฐนั้นดัชนีหุ้นก็สะท้อนการปิดตัวลดลงเช่นกันโดยดาวโจนส์วันนี้ลดลง96จุดปิดที่ 25,555Nasdaq ตกลง33จุดปิดที่ 7,591 Standard & Poor's ต่ำStandard & Poor's สูงขึ้น8จุดนะครับปิดที่ 2,792 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington. และเรื่องราวคำประกาศห้ามนำเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งรายงานธุรกิจอื่นๆอยู่ในช่วงข่าวธุรกิจจากคุณนิติการ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยภาครัฐบาลและสายการบินหลายแห่งทั่วโลกประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสาร Boeing 737 MAX 8ของบริษัท Boeing นะคะหลังเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นดังกล่าวประสบอุบัติเหตุถึง2ครั้งในรอบ5เดือนสำนักงานด้านการบินพลเรือนของสหภาพยุโรปฝรั่งเศสเยอรมนีจีนมาเลเซียและสหราชอาณาจักรเป็นกลุ่มประเทศล่าสุดที่ประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสารดังกล่าวเมื่อวันอังคารหลังจากเหตุเครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ตกบริเวณชานกรุงแอดิสอาบาบาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ157คนนับเป็นอุบัติเหตุครั้งที่2จากอากาศยานรุ่นเดียวกันในรอบ5เดือนค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติสิงคโปร์ออกแถลงการห้ามเครื่องบินรุ่นดังกล่าวบินผ่านน่านฟ้าขณะที่กระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้สำนักงานการบินพลเรือนของอินโดนีเซียตุรกีบราซิลเม็กซิโกออสเตรเลียนอร์เวย์และเอธิโอเปียได้ยกเลิกการบินของเครื่องบินรุ่นนี้และสั่งตรวจสอบคุณภาพของเครื่องบินรุ่นนี้ทุกลำที่มีอยู่ในประเทศด้านเว็บไซต์ CNBC ได้รายงานว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAAยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8แต่ว่าได้ให้มอบหมายให้ Boeing เร่งแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวค่ะขณะที่ทางสหภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์และสายการบิน Southwest Airlines เรียกร้องให้ทางสายการบินยกเลิกการใช้งานเครื่องบินลำดังกล่าวรวมทั้งมีรายงานผู้โดยสารขอเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายร้อยดอลลาร์ค่ะหลังพบว่าเที่ยวบินของพวกเขาจะใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกับที่เกิดเหตุขึ้นบินปัจจุบันสายการบิน Southwest Airlines ได้ใช้เครื่องบินโดยสาร Boeing รุ่นดังกล่าวมากที่สุดในโลกนะคะรองลงมาคือสายการบิน American Airlines และ Air Canada ขณะที่สายการบินในฝั่งเอเชียที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ก็มี China Southern Airlines Lion Air และ Air China แต่ทั้ง3สายการบินในฝั่งเอเชียได้ยกเลิกการใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข้อมูลของ Boeing ค่ะต่อกันที่ผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์ได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐและจีนใกล้ความจริงที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ร่วมกันแต่ไม่อาจคาดการถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในข้อตกลงฉบับนี้ค่ะนายไลทิเซอร์บอกแต่เพียงว่าทุกฝ่ายต่างหวังว่าให้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการเจรจาแม้ว่าจะยังมีหลายประเด็นสำคัญที่ต้องหาทางคลี่คลายซึ่งไม่อาจคาดเดาบทสรุปที่จะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังทำงานหนักเพื่อการนี้ฝั่งสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอุตสาหกรรมของจีนค่ะตั้งแต่การยุติการแทรกแซงตลาดจากระดับรัฐการให้เงินอุดหนุนในอุตสาหกรรมจีนรวมทั้งการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่มเติมด้วยว่าสหรัฐยังคงมีจุดยืนว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้จะต้องมีข้อกำหนดให้รัฐบาลวอชิงตันสามารถกลับมาขึ้นภาษีสินค้านำเข้ากับจีนได้อีกครั้งหากพบว่ารัฐบาลปักกิ่งละเมิดข้อตกลงการค้าอีกค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสหรัฐนะคะเมื่อรัฐบาลสหรัฐได้เตรียมพิจารณาว่าจะยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ต่อการเลือกปฏิบัติของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจากกรณีที่ฝรั่งเศสและหลายประเทศในกลุ่ม EU เตรียมเก็บภาษีบริษัท Facebook และ Google ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษี Digital Service Tax หรือการเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัลถือเป็นแนวคิดที่ไม่เหมาะสมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอย่างชัดเจนซึ่งสหรัฐกำลังศึกษาถึงผลกระทบและสิทธิของสหรัฐภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกในประเด็นดังกล่าวด้วยทั้งนี้ทางกลุ่มประเทศ OECD ได้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงระดับโลกในการจัดเก็บภาษีกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ข้ามชาติซึ่งใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้าไปจดทะเบียนในบริษัทในประเทศที่เก็บภาษีธุรกิจในระดับต่ำค่ะและสร้างความเสียหายทางภาษีกับประเทศอื่นๆนับพันล้านดอลลาร์โดยขณะนี้หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอังกฤษสเปนออสเตรียและอิตาลีเดินหน้าร่างกฎหมายภาษีดิจิทัลในรูปแบบของแต่ละประเทศไปแล้วโดยร่างกฎหมายภาษีดิจิทัลของฝรั่งเศสมุ่งเก็บภาษีราวร้อยละ3จากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมออนไลน์ต่างๆกับบริษัทเทคโนโลยีที่มีรายได้รวมทั่วโลกเกิน750ล้านยูโรค่ะ ส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของโรงรับจำนำนะคะยังคงเป็นเพื่อนยามยากของชาวอเมริกันกว่า30ล้านคนด้วยจำนวนโรงรับจำนำที่อยู่ราว 11,000 แห่งในประเทศค่ะขณะที่รูปแบบของโรงรับจำนำก็เริ่มเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์มาเป็นที่พึ่งพาด้านการเงินของชาวอเมริกันได้ในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยเอริกไรเซอร์เจ้าของโรงรับจำนำหลายสาขาในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนั้นบอกว่าตัวอย่างสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำก็จะมีตั้งแต่ผลงานศิลปะของเก่าแก่มีค่าพรมของที่ระลึกจากวงการกีฬาสินค้าราคาแพงที่หาชมได้ยากไปจนถึงรถตักหิมะและคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ค่ะเอริกบอกว่าถ้าเดินชมรอบๆร้านจะพบภาพวาดปิกัสโซของแท้เครื่องประดับราคาแพงนาฬิกาหรูโรเล็กซ์หรืออาจจะได้พบหัวนกโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า100ปีก็ได้ด้านผู้จัดการโรงรับจำนำท็อปดอลลาร์พอนในรัฐแมริแลนด์บอกว่าเงินกู้เฉลี่ยของผู้ที่นำของมาจำนำอยู่ที่150ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ 5,000 บาทและลูกค้าส่วนใหญ่จะนำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผ่านพ้นไปในรายสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถค่าน้ำค่าไฟหรืออาจจะเป็นเงินด่วนกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันปัจจุบันโรงรับจำนำในอเมริกามีรายได้หลักจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไปค่ะด้วยเงื่อนไขที่ว่าจะต้องนำเงินมาไถ่คืนภายใน30วันไม่เช่นนั้นของจะหลุดจำนำและนำไปทำรายได้ต่อให้กับธุรกิจโรงรับจำนำในอเมริกาค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องบางประการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยนะครับโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กมีประกาศเมื่อวันที่11มีนาคมเรื่องปัญหาที่เอกสารบัตรลงคะแนนเลือกตั้งของคนไทยที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าถูกส่งหรือตีกลับไปยังผู้ส่งทางไปรษณีย์โดยสถานกงสุลใหญ่ได้ประกาศระบุแนวทางแก้ไขปัญหาว่าผู้ที่ได้รับเอกสารเลือกตั้งที่ถูกตีกลับนั้นสามารถนำเอกสารเลือกตั้งไปส่งยังที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ที่นครนิวยอร์กได้ด้วยตัวเองโดยจะทำได้จนถึงวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้และสถานกงสุลใหญ่ที่นครนิวยอร์กจะกำหนดวันเปิดรับไปจนถึงวันที่16มีนาคมนายนิพนธ์เพชรพรประภาสกงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กเปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าได้ประสานกับการไปรษณีย์ของสหรัฐหรือ USPS เพื่อแจ้งปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการที่เอกสารที่คนไทยส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานกงสุลถูกตีกลับไปยังที่อยู่ของผู้ส่งและได้รับความร่วมมือว่าทางการไปรษณีย์ของสหรัฐจะเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ส่งเอกสารเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์ชาวไทยไปถึงสถานกงสุลใหญ่ได้ทันเวลากงสุลใหญ่นครนิวยอร์กเปิดเผยด้วยว่าจนถึงวันที่12มีนาคมทางสถานกงสุลใหญ่ได้รับเอกสารซองบัตรเลือกตั้งจากคนไทยผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณ700ซองครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนประเทศต่างๆทั่วโลกให้พร้อมรับมือกับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะสร้างความเสียหายในวงกว้างได้ลีซ่าชลายมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครเจนีวาคุณนิติการกำลังวันกลับมาพบหน้าคุณผู้ฟังอีกครั้งในรายงานเรื่องนี้ครับ
ค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกแผนกลยุทธ์ในระดับโลกค่ะเพื่อป้องกันวิกฤตการไข้หวัดใหญ่จากการเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านชีวิตทั่วโลกทางองค์การอนามัยโลกเตือนว่าคำถามในตอนนี้ไม่ใช่ว่าไข้หวัดใหญ่จะกลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่หรือไม่แต่ต้องถามต่อไปว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทั่วทุกมุมโลกภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนเท่านั้นค่ะโดยกลยุทธ์สกัดไข้หวัดใหญ่ในระดับโลกของ WHO ก็คือการยกระดับระบบตรวจสอบติดตามการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกค่ะคุณแอนโมเอนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกที่ดูแลเรื่องไข้หวัดใหญ่ย้ำว่าการพัฒนาวัคซีนที่ให้ภูมิคุ้มกันที่ยาวนานกว่าเดิมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้เช่นเดียวกับการพัฒนายาต้านไวรัสและยกระดับการรักษาโรคค่ะ
Countries can only achieve and be prepared through routine programs. You can't just wait for the emergency to happen and then get prepared. So we really need to
คุณโมเอนเตือนว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งทุกประเทศสามารถเตรียมการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้การแพร่ระบาดนั้นเกิดขึ้นก่อนและไม่ควรประเมินความเสี่ยงดังกล่าวต่ำเกินไปทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าผู้คนอย่างน้อย 1,000 ล้านคนทั่วโลกล้มป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีคร่าชีวิตราว 290,000 คนจนถึง 650,000 คนต่อปีค่ะองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าแนวทางป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังคงเป็นการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าอุปสรรคที่สำคัญก็คือการผลิตวัคซีนที่ป้องกันได้ตรงจุดซึ่งต้องอาศัยการระบุสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องและแม่นยำมากพอและต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาใต้กรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับเคลื่อนไปไหนรายงานชิ้นสุดท้ายของเราเป็นเรื่องความก้าวหน้าในวงการไฮเทคซึ่งก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเสมอภาคและความทัดเทียมทางเพศเช่นกันครับ Direct from Washington VOA ในปัจจุบันนะครับประเด็นเรื่องความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่างมากในแทบทุกวงการไม่เว้นแม้กระทั่งกับวงการเทคโนโลยีและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆด้วยเหตุนี้นักวิจัยในเดนมาร์กจึงพัฒนาเสียงปัญญาประดิษฐ์แบบไม่ระบุเพศขึ้นมาโดยใช้ชื่อสั้นๆว่า Q และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาอธิบายให้คุณจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเสียงปัญญาประดิษฐ์เสียงแรกของโลกที่ไม่ระบุเพศที่ว่านี่ครับ
ครับสถาบันและนักออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวนมากตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมเสียงพูดในอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านจึงมักเป็นเสียงผู้หญิงมีความจำเป็นหรือไม่ที่เสียงในอุปกรณ์เหล่านั้นต้องเป็นเสียงของสตรีและทำไมต้องมีชื่อเรียกเหมือนชื่อของผู้หญิงอีกด้วยนะครับซึ่งรวมถึง Alexa ของ Amazon Cortana ของ Microsoft และ Siri ของ Appleจนนำไปสู่คำถามที่ว่ากรณีนี้เข้าข่ายเลือกปฏิบัติทางเพศหรือไม่นะครับด้วยเหตุนี้คณะนักออกแบบของบริษัท Wise Media ในเดนมาร์กจึงได้คิดพัฒนาเสียงตอบรับแบบใหม่ขึ้นนะครับซึ่งไม่แบ่งแยกว่าเป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงโดยตั้งชื่อเรียกสั้นๆว่า Q ครับ
Hi I'm Q the world's first genderless voice assistant
คุณจูลี่คาร์เพนเตอร์นักวิจัยที่California State Polytechnic University ผู้ให้คำปรึกษาแก่โครงการ Q นี้บอกนะครับว่าผู้คนทั่วไปมักเลือกเสียงของผู้หญิงสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องทำงานในลักษณะให้ความช่วยเหลือผู้คนแต่จะเลือกเสียงของผู้ชายในลักษณะของความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือการให้คำปรึกษาต่างๆมากกว่าทางด้านคุณนิสนอการ์ดนักออกแบบเสียงแห่งสตูดิโอ30 Sounds Goodผู้สร้างเสียงของ Q อธิบายนะครับว่ามีเขาได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่ระบุว่าเสียงผู้ชายมักมีความถี่ระหว่าง85ถึง180เฮิรตซ์กับเสียงผู้หญิงที่มักมีระดับความถี่สูงกว่านะครับคือระหว่าง140ถึง255เฮิรตซ์มาใช้ในการสร้างเสียงในระดับความถี่ตรงกลางระหว่าง2เพศนั่นเองนะครับนอกจากระดับความถี่แล้วคุณนอกาดบอกว่าเสียงของผู้ชายยังมีลักษณะการพูดที่ราบเรียบกว่ารวมทั้งมีการออกเสียงพยัญชนะบางตัวเช่น S หรือสอเสือและ T หรือทอทหารสั้นและห้วนกว่าเสียงผู้หญิงนะครับจากนั้นคณะนักวิจัยก็ใช้วิธีอัดเสียงบุคคลข้ามเพศและผู้ที่ไม่ระบุเพศรวม22เสียงเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างเสียงของ Q เพื่อให้เสียงนี้สามารถสะท้อนความหลากหลายทางเพศได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและนำไปปรับเสียงด้วยระบบดิจิตอลอีกครั้งจนสุดท้ายได้เสียงของ Q ในที่สุดครับ
My voice was recorded by people who neither identify as male nor female and then altered to sound gender neutral putting my voice between
นักวิจัยบอกนะครับว่าได้ลองทดสอบเสียงของ Q นี้กับผู้สมัครกว่า 4,000 คนซึ่งราวครึ่งหนึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงของผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ส่วนที่เหลืออีกครึ่งก็ทายว่าเป็นเสียงผู้ชายราว 50% และเสียงของผู้หญิงราว 50% ครับ
I'm created for a future where we are no longer defined by gender but rather how we define ourselves
คิวบอกนะครับว่าตนถูกสร้างขึ้นมาสำหรับอนาคตที่เรื่องอัตลักษณ์ทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปนะครับเวลานี้เสียงของคิวสามารถฟังได้จากเว็บไซต์ของ Wise Media แต่ผู้บริหารของ Wise Media หวังนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะเพิ่มทางเลือกแบบ Genderless Voice หรือเสียงที่ไม่ระบุเพศในอุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆมากขึ้นนะครับรวมทั้งในหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตด้วยครับ
Thanks for listening Q
ครับส่งพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับเรื่องเสียงของคุณคิวที่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดีครับ
อันนี้ไม่ใช่เสียงคิวนะคะ
เสียงคริวเสียงกุ้งฝอยที่ทำกะปิน
ึกว่าเป็นเสียงให้คิวพูดได้แล้วให้คิว
เสียงใครเสียงคิวเสียงใคร
เอ๊ะเสียงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะที่เรียกเสียงคิวคุณทรงพ
จน์ใช่ครับเสียงที่เอามาใช่ครับอันนั้นเลยฮะ
ที่มาประกอบเรื่อง
นั่นเป็นเสียงของคุณคิวนี่ทั้งหมดเลยนะฮะก็มีอยู่ 3-4 ครั้งที่เราได้เปิดแล้วสลับการอ่านไปด้วยก็ตัดสินกันเอาเองว่าเสียงเนี่ยเหมือนกับเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายมาก
ต้องถามคุณธีรรัตน์รวมทั้งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หรืออาจจะติดตามฟังทาง Facebook ว่าเลยลองให้ความเห็นว่าฟังออกไหมหรือว่าเสียงเหมือนผู้หญิงหรือผู้ชาย
แยกออกไหม
ใจผม
ไม่ส่วนตัว
ครับว่าเชิญครับ
เอาจะเบิร์นก่อนแล้ว
ไม่เอา ผมไม่อยากให้คุณเทียรัตน์ขโมยคำตอบของผมไปตอบ
อ๋ออย่างนั้นเองเหรอ
เห็นนี่เป็นโจรขโมยโจรไปได้ส่วนตัวมองว่าเป็นผู้ชายเสียงใสซึ่งถ้าผู้หญิงด้วยไหมดิฉันว่าน้อยมากที่จะรู้สึกว่าเป็นเสียงผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงเสียงใหญ่ที่มีความน้อยมากมากดิฉันมองเป็นใสนะคะส่วนตัวคนอื่นเฉลยมาได้แล้วค่ะ
ก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวให้คุณทรงพูดสุดท้ายกันละหนึ่งครับคุณธิติการฟังแล้วลงความเห็นว่ายังไง
ดิฉันมองว่ายังมีความเป็นผู้ชายอยู่เยอะก็ยังไม่ถึงกับไม่สามารถระบุตัวตนทางเพศได้นะคะ
ครับ
อันนี้มันฟังแต่ฝั่งผู้หญิงน่ะก็ต้องฟังฝั่งผู้ชายว่าฟังออกมาเป็นยังไง
ผมว่าเอาเพื่อรักษาความตั้งใจของคนที่ทำเนี่ยเสียงเนี่ยเหมือนกับคนกำลังวัยแตกวัยหนุ่มวัยสาวที่เป็นหวัดลงคอเสียงออกห้าวเลยเสียงพอฟังแล้วอันแรกเลยสัมผัสแรกเลยบอกมีอะไรผิดปกติกับกล่องเสียงหรือเปล่า
คือแตกเนื้อหนุ่มไม่พอนะ
แตกเนื้อหนุ่ม
ลงคออีกต่างหาก
นอนไม่พอด้วยหรือเปล่า
ตายแล้ว
คือแต่ว่าก็
คืออย่างนี้ฮะความน่าสนใจผมฟังหลายรอบมากเพราะว่าผมต้องเป็นคนตัดเสียงแล้วก็มาลงคือตอนแรกเนี่ยฟังแล้วเหมือนเสียงผู้หญิงคือฟังตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเสียงปัญญาประดิษฐ์หรือว่าซีรีส์หรืออะไรที่เราจับแต่ฟังไปมากลายเป็นเสียงผู้ชายคือฟังหลายรอบ
มัน
ม
ี
การสลับความ
แต่มันก็ไม่ใช่แล้วสิพอสมมติไปลงความเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาต้องการจะให้แบบว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ก็นี่ไงก็คือพอฟังไปแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนทัศนคติได้ว่าเสียงนี้เนี่ยตกลงว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน
่
สุดท้ายก็คือมาอยู่ตรงกลางก็คือเป็นไม่ใช่ทั้งสอง
เราแย่งกันส่งเสียงแล้วต้องฟังเสียงซุ้มเสียงของคุณธีรรัตน์บ้างต้องกับซุ้มเสียงของคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเราว่าเรามีความเห็นว่ายังไงครับ
แค่อยากถามอีกนิดนึงไม่แน่ใจดิฉันพลาดไปคือจุดประสงค์ของการทำเสียงคิวขึ้นมาเขาใช้เพื่ออะไรทำต้องห่วงเรื่องว่าต้องไม่ระบุเพศมันมีความสำคัญยังไงคะ
เป็นความเป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมเหมือนกับเราเคยรายงานเรื่องว่าทำไมถึงจะต้องมีช่อง X เวลาให้กากบาทว่าเพศหญิงหรือเพศชายเวลาจะขึ้นเครื่องพูดเป็นผู้โดยสารเครื่องบินอะไรอย่างนี้นี่เป็นในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีการพูดถึงว่าเสียงของซีรีส์เสียงของผู้หญิงปัญญาประดิษฐ์ที่เราได้ยินเนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของการ ให้ความช่วยเหลือมากกว่า
แต่นั้นออกเป็นชัดเจนเป็นเสียงผู้หญิงหมดเลย
ใช่อันนั้นเนี่ยให้ความช่วยเหลือแบบเวลาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยให้ผู้หญิงเหมือนเป็นผู้ช่วยแต่ว่าเวลาเป็นยาประดิษฐ์ที่เป็นผู้ชายที่เหมือนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเวลาให้คำแนะนำนู่นนี่กลับกลายเป็นเสียงผู้ชายคราวนี้ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมหรือว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศก็เลยกลายเป็นเสียงกลางนี้ออกมาเสียงของคิว
แต่ในโทรศัพท์ดิฉันนี่ผู้ช่วยเป็นผู้ชายนะคะ
นั่นเสียงของใครหรือเปล่าครับ
อันนั้นเป็นไม่เป็นระบบของSiri เขาเป็นเสียงผู้ชายเขามีเสียงผู้ชายด้วยเราต้องไปลองเสิร์ชหาดู